Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ που όπως κάθε Παρασκευή γίνεται καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο δεν απευθύνεται ακριβώς σε παιδιά, είναι όμως ένα βιβλίο για παιδιά. Και τι εννοώ με αυτό? Η μουσική πριν και μετά τη γέννηση, μεταβρέφει οδηγό, και η μία πρόταση και η άλλη θέλει επεξήγηση, ή για την ακρίβεια υπάρχουν πολλά πράγματα που και εγώ θέλω να τα ρωτήσω έχοντας διαβάσει το βιβλίο και ξέροντας το περιεχόμενό του. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω σήμερα με τη μία από τις δυο δημιουργούς του βιβλίου. Θα εξηγήσουμε γιατί αυτές οι δύο δημιουργοί και ποια είναι η συνεισφορά της καθεμιάς. Να πω ότι το βιβλίο είναι πολύ καινούργια έκδοση, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φαγκότο, Φαγκότο Books, και η μουσική πριν και μετά τη γέννηση μεταβρέφει οδηγό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Ελισάβετ Περακάκη και είναι μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Η μουσική εκπαίδευση στη βρεφική ηλικία, στην τυπική εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση». Και θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως για να μπούμε στο περιεχόμενο του βιβλίου και να μάθω κι εγώ περισσότερα γι' αυτό. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χαίρομαι πολύ, συγχαρητήρια και σε εσάς και στην Μαρία Βρακά για το βιβλίο σας. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο σε πολλούς και θα εξηγήσουμε αργότερα και σε ποιους απευθύνεται. αλλά το διάβασα κι εγώ που είμαι πια μητέρα μεγάλων παιδιών, το διάβασα δημοσιογραφικά, το διάβασα με το ενδιαφέρον μιας αναγνώστριας να μάθει πράγματα για την σχέση των πολύ μικρών παιδιών με την μουσική ή για την ακρίβεια και των παιδιών πριν γεννηθούν με τη μουσική. Φαντάζομαι ότι μια ερώτηση που σας κάνουν πολύ συχνά είναι πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί μου μουσική, είναι έτσι?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς, είναι έτσι. Ο Κοντέι μάλιστα έλεγε ότι το παιδί πρέπει να ξεκινήσει μουσική πριν γεννηθεί καν η μητέρα του.
Πριν γεννηθεί η μητέρα του.
Καν γεννηθεί η μητέρα του, ναι. Γιατί ουσιαστικά ό,τι μουσικές εμπειρίες φέρει η μητέρα,
ναι,
και ό,τι μουσικά ακούσματα και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, αυτό περνάει και στο παιδί. Και στο βρέφος.
Μάλιστα.
Ήδη από την εμβρυϊκή ηλικία. Έτσι, είναι φοβερό, είναι μαγικό. Η τεχνολογία πια μας το επιβεβαιώνει αυτό και υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες γι' αυτό. Υπάρχουν μαγνητικές τομογραφίες, πια επειδή έχετε και μεγάλα παιδιά, όπως αναφέρατε, ίσως έχετε δει πόσο έχει εξελιχθεί η εξέταση στην εμβρυϊκή ηλικία. Οι μητέρες πια και οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους σε τρισδιάστατη μορφή.
Έτσι,
κάτι που εμείς δεν τον βλέπαμε. Δηλαδή και εγώ που έχω μεγάλα παιδιά δεν το βλέπαμε. Φαντάζεστε αυτό στον ήχο τώρα, έτσι, που είναι κάτι ακουστικό που αναπτύσσεται ήδη στον 7ο μήνα. Τα έμβρια έχουν τελειοποιήσει την ακουστική τους ικανότητα.
Αυτό διάβαζα και εγώ στο βιβλίο σας που λέτε ότι η ακουστική λειτουργία είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική ήδη στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και τα παιδιά ακούνε πραγματικά ολοκληρωμένα ή με πολύ έτσι ισχυρές προσλαμβάνουσες σε σχέση με ό,τι νομίζαμε ίσως παλαιότερα. Και θέλω λίγο να ρωτήσω, πώς αναπτύσσεται και εκφράζεται η μουσικότητα σε μικρή ηλικία και πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινούν και τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς ή και το οικογενειακό περιβάλλον των μικρών παιδιών?
Πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό που με ρωτάτε και απαντάει το βιβλίο σε αυτό. Εγώ όμως θα απαντήσω πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν υπάρχουν έρευνες που επιβεβαιώνουν πια ότι ό,τι ξεκινήσει στην προγενέθλια μνήμη, δηλαδή από 7 μηνών, την κοίηση δηλαδή 7 μηνών, προγενέθλια μνήμη, πρέπει να κρατηθεί και μετά. Αυτό επίσης το βλέπουμε και ερευνητικά, αλλά και από εμπειρίες γονέων και προσωπική εμπειρία, που τα παιδιά για λόγους υγείας αναγκάζονται να μπουν σε θερμοκοιτίδα να έχουν κάποια ιδιαίτερη στήριξη τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες της ζωής τους, πόσο πολύ βοηθάει η φωνή της μητέρας, ο ήχος του περιβάλλοντος που είχαν, για να καταλάβουν το που βρίσκονται και να συνδεθούν με αυτό που ήταν πριν γεννηθούν, πριν έρθουν στον κόσμο. Φανταστείτε αν η γέννηση είναι ένα μεγάλο σοκ για τα παιδιά, ήδη, για όλους μας δηλαδή, πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι και σε ένα αποξενωμένο περιβάλλον. Οπότε η μουσική έρχεται να συνδέσει το παιδί με την προηγούμενη του κατάσταση, την μήτρα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και αυτό βοηθάει και τη μητέρα και το γονιό και το πρόσωπο φροντίδας πάρα πολύ. Γιατί επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρά τα παιδιά και ακόμα τώρα χτίζεται, τις πρώτες μέρες της ζωής χτίζεται η επικοινωνία, η μουσική και το τραγούδι βοηθάει και την ίδια τη μητέρα να συνδεθεί με το μωρό. Αυτό που μελλοντικά θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικά είναι να δούμε τι γίνεται στις μητέρες οι οποίες έχουν επιλόχια κατάθλιψη και οι ορμόνες δεν είναι στο φυσιολογικό τους βαθμό, που ούτως ή άλλως οι λεχόνες περνάνε όλο αυτό την περίοδο. Και η μουσική έρχεται και αυτό το κομμάτι να το λιάνει.
Να βοηθήσει δηλαδή.
Αλλά βοηθάει πάρα πολύ συναισθηματικά.
Μάλιστα.
Και μετά για τη μουσικότητα που είπατε του παιδιού, τα παιδιά γεννιόμαστε μουσική.
Πραγματικά. Τι θα πει αυτό, το διάβασα και στο βιβλίο σας και ήθελα να το ρωτήσω. Τι σημαίνει ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται μουσική, γεννιόμαστε μουσική δηλαδή?
Γεννιόμαστε μουσική, πραγματικά. Έχουμε ήδη την κίνηση στο σώμα μας και ήδη αρχίζουμε να επικοινωνούμε με το περιβάλλον μας βγάζοντας διάφορους ήχους. αυτοί οι ήχοι έχουν μετρηθεί πια και επιστημονικά, γιατί σας λέμε ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ, στο να δούμε ότι δεν είναι απλοί ήχοι, θέλουν κάτι να πούν. Οι μητέρες και τα άτομα και τα πρόσωπα φροντίδας το καταλαβαίνουν περισσότερο, γιατί περνούν πολλές ώρες μαζί τους. Αλλά μέσα από αυτή τους ήχους που βγάζουν τα παιδιά, τα έμβρια, τα μωράκια, συγγνώμη, τα πάω όλα, βοηθούν πολύ στο να γίνει η πρώτη επικοινωνία.
Εντάξει, τα έμβρια μπορεί να μην βγάζουν, βγάζουν ήχους, αλλά αντιδρούν όμως στους ήχους της μητέρας, που μπορεί να είναι, το λέτε σε ένα σημείο του βιβλίου σας πάρα πολύ έτσι, δυνατά, με τρόπο που δεν το είχα σκεφτεί. Εντάξει, το είχαμε σκεφτεί όλοι τέλος πάντων με έναν τρόπο, αλλά όχι έτσι, τόσο εύστοχα, που λέτε ότι υπάρχει ο καθησυχαστικός ρυθμός του χτύπου της καρδιάς της μητέρας, που είναι ένας ρυθμός που τα καθησυχάζει. Υπάρχει όμως όταν η μητέρα είναι ταραγμένη, παραδείγματος χάρη, αντιλαμβάνονται τον ήχο της καρδιάς όταν οι χτύποι είναι μεγαλύτεροι και περισσότεροι στο λεπτό, τους αντιλαμβάνονται ως κάτι ανησυχητικό.
Βέβαια. Όλοι νομίζουμε, και εγώ το νόμιζα δηλαδή, ότι στη μήτρα υπάρχει ηρεμία, ησυχία, τίποτα από όλα δεν ισχύει.
Νομίζουμε.
Υπάρχουν τόσα όργανα γύρω-γύρω που έχουν πάρα πολλούς ήχους, και είναι και η καρδιακή λειτουργία της μητέρας, που πραγματικά παίρνει ό,τι νιώθει. Όλα τα συναισθήματα, όλες τις ορμονικές διαταραχές, ό,τι εισπράττει συναισθηματικά η μητέρα, περνάει και στο παιδί. Είναι μια απίστευτη σύνδεση.
Και είναι αυτή η προγενετική, όπως τη λέτε εσείς, και ακουστική εμπειρία.
Βεβαίως.
Επίσης κάτι άλλο που δεν ήξερα και το διάβασα στο βιβλίο σας, προέρχεται από μία μελέτη, και αυτό γιατί έχετε πολλά αποσπάσματα από μελέτες στο βιβλίο αυτό, τεκμηριώνοντας όλα όσα λέτε, είναι ότι στη διάρκεια της ζωής μας η ακοή είναι η πρώτη από τις 5 αισθήσεις που αναπτύσσεται και η τελευταία που εξαφανίζεται.
Ναι.
Τόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος της ακοής στη ζωή μας.
Είναι απίστευτος ο ρόλος αυτός, και το βλέπουμε γιατί ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κόμμα, πολλές φορές όταν τους μιλάμε, που νομίζουμε ότι εντάξει, δεν έχει τις αισθήσεις τους ο άνθρωπος, πολλές φορές όμως η ακουστική οδός παραμένει, είναι ενεργή, και όταν μιλάμε, τους μιλάμε και νιώθουν πράγματα, και όταν μετά επανέλθουν, σε περίπτωση που επανέλθουν, δεν επανέρχονται όλες τις συνθήκες, και κάθε περίπτωση φυσικά είναι διαφορετική, έτσι δεν μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις, θυμούνται αυτά που τους είχαν πει.
Μάλιστα.
Είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Ο Ιαν Κρός, το γράφουμε στο βιβλίο, αναφέρει ότι όλη αυτή η ικανότητα που έχουν τα μωράκια που γεννιούνται, το ονομάζει ως εύθραυστο δώρο. Που πρέπει να διατηρηθεί και πρέπει να κρατηθεί, γιατί ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα λέμε ωραία, αλλά αν αυτό δεν δουλευτεί από τις πρώτες μέρες, τις πρώτες ώρες της ζωής, πάρα πολύ γρήγορα θα χαθεί. Αυτή η μουσικότητα και αυτός ο σύνδεσμος.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με την Ελισάβετ Περακάκη για το βιβλίο που έχει συγγράψει με την, έχει δημιουργήσει με τη Μαρία Βρακά, θα εξηγήσω μετά γιατί λέμε τη λέξη και το ρήμα δημιουργήσει. Η μουσική πριν και μετά τη γέννηση, μεταβρέφει οδηγό, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φαγκότο, Φαγκότο Books, και υπάρχει και ένα ακουστικό υλικό, το οποίο μπορεί όποιος έχει το βιβλίο να το μέσω link να το ακούσει. Θέλω λίγο να βάλουμε την πρώτη μελωδία που έχετε στο βιβλίο σας, το «Καλώς ήρθατε», και αμέσως μετά να σας ρωτήσω, κυρία Περακάκη, γιατί λέτε «μεταβρέφει οδηγό» και επίσης πώς δουλέψατε με την Μαρία Βράκα για το βιβλίο αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακούσαμε?
Λοιπόν, Αυτό έχουμε βάλει στο τραγουδάκι, αυτό έχουμε βάλει τίτλο Καλωσόρισμα.
Mm-hmm.
Ουσιαστικά είναι μια μελωδία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Και το κάθε πρόσωπο φροντίζει να βάλει ό,τι στίχο θέλει.
Mm-hmm.
Εμείς το ονομάσαμε Καλωσόρισμα γιατί βλέπουμε ότι αυξάνονται διαρκώς και ευτυχώς οι ομάδες που γίνονται για βρέφη.
Mm-hmm.
Και πλέον οι μουσικοί εκπαιδευτικοί εστιάζουν στο κομμάτι αυτό της βρεφικής ηλικίας.
Mm-hmm.
Και προσπαθούν να βοηθήσουν και τους γονείς με τα παιδάκια τους να μπουν σε τέτοιες ομάδες, που είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Οπότε στο συγκεκριμένο κομματάκι το έχουμε βάλει καλώς ήρθατε, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα καλώς όρισμα.
Mm-hmm.
Για μια τέτοια συνάντηση.
Mm-hmm.
Και το έχουμε αφήσει ανοιχτό, δηλαδή δεν έχουμε βάλει το στίχο στο συγκεκριμένο απόσπασμα, έτσι ώστε ο γονιός, το πρόσωπο φροντίδας, ο πρεσβευτικός,
να βάλει τα δικά του λόγια.
Να βάλει τα δικά του λόγια. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ σύντομο και πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Τα παιδιά είναι, τα βρέφη σε αυτή την ηλικία είναι ικανά να ακούσουν τα πάντα, βέβαια. Όμως θα πρέπει και το πρόσωπο φροντίδας να είναι σε θέση να το πει, οπότε δεν έχουμε μεγάλο δείκτη δυσκολίας.
Mm-hmm.
Έτσι. Και φυσικά αυτό δεν απευθύνεται σε γονείς που είναι μόνο μουσικοί. Πολλοί φοβούνται και λένε, α, εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν τραγουδάω καλά, δεν θα τραγουδήσω στο παιδί μου. Δεν ισχύει αυτό.
Εγώ νομίζω ότι όλοι μπορούμε να ανανουρίσουμε, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μας, μα έχω δει και ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι φάλτσοι και έχουν ανανουρίσει υπέροχα.
Φυσικά το παιδί λαμβάνει το συναίσθημα, λαμβάνει τη διάθεση, λαμβάνει τα τονικά ύψη, το ηχόχρωμα. Και γι' αυτό δεν συνιστούμε, με την κυρία Βρακά το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, δεν θέλουμε οι γονείς να βάλουν τα ηχογραφημένα. Θέλουμε να τους βοηθήσουν να το κάνουν οι ίδιοι. Και ας το κάνουν εντός εισαγωγικών με λάθη. Οι αρμονικές της φωνής τους, το τονικό ύψος, το συναίσθημα που θα βγάλουν είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από το να αποδώσουν κάτι.
Βέβαια. Απενοχοποιήσουμε και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε τώρα και που πολύ κακώς κάποιοι τους έμαθαν ότι είναι φάλτσοι και δεν πρέπει να μπαίνουν σε μια παρέα και να τραγουδούν, ότι για το παιδί μας δεν υπάρχει φάλτσο. Μη σας πω ότι αν τραγουδήσετε εσείς το παιδί σας, θα θεωρήσουν ότι τραγουδάτε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, γιατί θα βγάλετε όλη αυτή την αγάπη έτσι που έχετε.
Ακριβώς,
έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς. Εν τω μεταξύ όλοι μιλάμε και μουσικά, γιατί άμα δείτε υπάρχει το γράφουν και στο βιβλίο για την διαθετική μητρική ομιλία.
Mm-hmm.
Όταν ξεκινάμε να απευθυνθούμε σε ένα μωράκι,
mm-hmm.
αλλά ακόμα και στα μικρά ζωάκια, ξαφνικά αλλάζουμε τον τόνο της φωνής μας.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε αρχίζει και ξεκινάμε να τραγουδάμε.
Πόσο δίκιο έχετε.
Να το καταλάβουμε.
Πόσο δίκιο έχετε.
Και το κάνουμε αυθόρμητα, έτσι. Δεν μας το έχει πει κάποιος να το κάνουμε. Αυτό είναι διαφορετικό.
Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ποιους?
Απευθύνεται σε όλους. Εγκυκλοπαιδικά σε όλους.
Mm-hmm.
Πρακτικά απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με μωρά. Μπορεί να είναι πρόσωπα φροντίδας, γιαγιάδες, παππούδες, κυρίες οι οποίες βοηθούν στη φροντίδα των παιδιών,
mm-hmm.
Φυσικά τους γονείς και βρεφονιπιοκόμους,
mm-hmm.
που βρίσκονται σε τέτοια περιβάλλοντα, οποιοδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον του μωρού.
Μάλιστα. Έχει η φιλοδοξία αυτού του βιβλίου και ο σκοπός για τον οποίο το φτιάξατε, καθώς έχει πάρα πολλά στοιχεία από έρευνες που και εγώ πολλά δεν τα ήξερα, άλλωστε πολλά στοιχεία ερευνών είναι πολύ πρόσφατα, δηλαδή είναι μόλις των τελευταίων χρόνων, και θέλετε όμως να συνδυάσετε την έρευνα με την πρακτική, δηλαδή είναι και ένας πρακτικός οδηγός για
ακριβώς
όλους αυτούς τους οποίους είπατε ότι απευθύνεται το βιβλίο.
Ακριβώς. Δεν θέλουμε να μείνουμε στη θεωρία και στην επιστήμη, γιατί πολλοί φοβούνται και όλα στην επιστήμη ή πολλοί πιστεύουν ότι δεν συνδέεται με την πράξη.
Mm-hmm.
Οπότε θεωρούμε ότι με το βιβλίο αυτό ενώνουμε επιστήμη και πράξη και βλέπουμε πώς μπορούμε να περάσουμε, να εμπνευστούμε από την επιστήμη και να δημιουργήσουμε κάτι στην πράξη.
Mm-hmm.
Οπότε ουσιαστικά είναι έτσι δομημένες οι δραστηριότητες του βιβλίου που συνδέεται η πράξη, μάλλον ό,τι λέει η επιστήμη ό,τι λέει. Πολλά από όσα λέει.
Από όσα λέει, προτείνεται δραστηριότητες ανάλογες και μάλιστα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί για όλους τους νέους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ξέρουν τις δεξιότητες και σε σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια κάποιων μηνών. Δηλαδή να ξέρουν ότι ένα παιδί από 0, ξέρω εγώ, έως 3-4 μηνών ή 6 μηνών μπορεί να αντιληφθεί αυτά, να κάνει αυτά, και άρα να του προτείνεται και ανάλογες δραστηριότητες.
Βεβαίως, θέλω... Είναι πάρα πολύ σημαντικό,
ναι,
αυτό,
βέβαια.
Γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Αυτό. Ή βιάζονται. Βιάζονται να κάνουν κάτι που είναι για το επόμενο στάδιο και το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό και μετά αγχώνονται. Μα εγώ του έκανα, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Ήταν ακόμα λίγο νωρίς γι' αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς έτσι είναι. Και πολλές φορές οι γονείς από τη λαχτάρα μας να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε για το παιδί μας. Μπορεί να το συγκρίνουμε με την ανάπτυξη κάποιου άλλου παιδιού και γιατί το ένα μπορεί και το άλλο δεν μπορεί, το δικό μου, τι πρέπει να κάνω εγώ. Υπάρχει αυτό το άγχος, το οποίο είναι υγιές, αν θέλετε, και πολύ φυσικό. Όμως το κάθε παιδί έχει τη δική του ανάπτυξη και το δικό του ρυθμό.
Έτσι
και
είναι.
Γι' αυτό και στις ηλικίες που αναφέρεται σε αυτό το σημείο του βιβλίου, που είναι στο παράρτημα, για να μην κουράσουμε τον αναγνώστη μέσα, οι ηλικίες αλληλοκαλύπτονται. Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, 0 έως 3 και μετά μπορούμε να πούμε 2 έως 6. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου.
Και κάθε παιδί θα ακολουθήσει το δικό του ρυθμό. Αλλά οι δραστηριότητες σας, έτσι όπως τις περιγράφετε και τις αναπτύσσετε στο βιβλίο, μπορούν να πραγματοποιηθούν ήδη από την 20η εβδομάδα της κοίησης. Επίσης, θέλω τώρα να πάμε στο πώς δουλέψατε για αυτό το βιβλίο με τη Μαρία Βρακά.
Ναι, με τη Μαρία Βρακά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και το κομμάτι της μουσικής στη βρεφική ηλικία μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπαμε ότι διεθνώς υπήρχε μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δει μεγάλη δραστηριότητα. Εσείς στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι πρωτοπορείτε αρκετά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Με τη συνεργασία που έχετε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που γίνονται πάρα πολλές ωραίες δράσεις εκεί με την κυρία Στάμου.
Με τη Λίδα Στάμου, βέβαια.
Ναι. Βεβαίως, πρωτοπορεί σε αυτό, δεν μπορούμε να πούμε. Είδαμε λοιπόν ότι πόσο σημαντικό είναι. Πόσο όμως για τα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε κάποιον οδηγό, εντός εισαγωγικών οδηγό, που να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο να βάλει όλο αυτό το που λέμε ενδιαφέρον τομέα επιστημονικό στην πράξη του, στην καθημερινότητά του. Και θέλαμε να δώσουμε το δρόμο ότι τα βρέφη μας οδηγούν. Δηλαδή ουσιαστικά παρατηρούμε το βρέφος, βλέπουμε τις αντιδράσεις του και πάνω σε αυτό χτίζουμε. Δεν είναι κάτι έξω από αυτό.
Ναι.
Είναι μοναδική η σχέση που θα χτίσει το προσφροντίδας με το κάθε βρέφος. Και έτσι και μέσα τις προσωπικές μας εμπειρίες, τις εφαρμογές σε ομάδες με βρέφη. Και σιγά το χτίζουμε 5 χρόνια, πρέπει να σας πούμε.
Ναι.
Πέρασε διάφορες φάση συζητώντας, πολύ έντονες συζητήσεις, πολύ γεγονότα που ακούγαμε, που διαβάζαμε, που βλέπαμε στο περιβάλλον μας. Και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την κυρία Βρακά και χαιρόμαστε πάρα πολύ και οι δύο για αυτό το βιβλίο. Το θέλαμε πάρα πολύ.
Και καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο κενό της βιβλιογραφίας που υπάρχει. Είναι ένα πολύτιμο βιβλίο πραγματικά για μουσικοπαιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, μουσικούς, γονείς, αλλά και φροντιστές παιδιών. Η μουσική πριν και μετά τη γέννηση, με τα βρέφη οδηγό, Ελισάβετ Περακάκη, με την οποία μιλήσαμε, και Μαρία Βρακά, οι δυο τους έχουν φτιάξει αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φαγκότο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Περακάκη, που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο.
Θα το
αφήσουμε τώρα έτσι στους αναγνώστες του και σε αυτούς που είναι κοντά σε μικρά παιδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια.
Όταν πέφτει το σκοτάδι, πες μου που πηγαίνουν όλα και κανένα δεν τα βλέπει.
Όταν πέφτει το σκοτάδι, πες μου που πηγαίνουν όλα και κανένας δεν
Όταν πέφτει το σκοτάδι, πάει και τα παίρνει ο ύπνος. Το καθένα εκεί που πρέπει. Στο σιρτάρι τα παιχνίδια, στη σακούλα τα σκουπίδια, στην ντουλάπα τα παλτά και στις γλάστρες τα φυτά. Το ψαράκι με στη γυάλα και το γάλα στην μπουκάλα, στο ψυγείο το τυρί και στην πίτα το φλουρί. Η λαγή με στα λαγούμια, στο κουτί του στα λουκούμια, τα πουλάκια στα κλαδιά, στο κρεβάτι τα παιδιά. Στον ήρω τα παραμύθια, στα βιβλία καρδιά τα μυστικά και τα λόγια τα γλυκά και τα λόγια τα.